Hæstvirtur forseti. Nú hér fjöllum við spennandi viðfangsefni sem er að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja með lagasetningu og kemur í framhaldi af stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar bættan hag aldraðra og öryrkja sem er sérstakur kafli í stefnuyfirlýsingunni og sú yfirlýsing er auðvitað samin í framhaldi af stefnu flokkana, raunar allra í þessum málaflokki fyrir kosningar og birtist hér í þeim plöggum. Og það ánægjulega er að sem betur fer að þó hér sé verið að stíga verulega stór, þá er verið hér að stíga verulega stór skref og raun að verða uppfylla mjög stóran hluta af stefnuyfirlýsingunni með þessum frumvörpum. Þó fylgir því klárlega að þegar að þessi pakki var nú kynntur áður en hann kom hér í frumvarpsformi að þá verður áfram unnið að endurbótum á næsta árum, árum 2008 til 10 að ýmsum þáttum eins og hér hefur komið fram, en það hefur reynst og var svo sem vita fyrir kosningar þrautin þingri að leiðrétta kerfið vegna þess að eins og kemur þar fram að það býtur hvað annað, það er að segja leið og maður lagar á einum stað þá skerðast hlutnir á öðrum stað. En ef ég leyfi mér með leyfi hæstvirts forseta að fara yfir stefnuyfirlýsingunni nokkrum aðalatriðum, þá byrjar þar nú á því að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja og einföldun almannatryggingakerfisins og eins og hér hefur þegar komið fram, þá er verkefnisstjórn að vinna þeim hugmyndum og við hlökkum að fá tækifæri til þess að fjalla það með hvaða hætti er hægt að einfalda almannatryggingakerfið, gera viðmótið vinsamlegra og skiljanlegra og gera sem sagt allt það neytenda viðmót sem að þar er þannig að eins og hér var orðað í öðru máli að flækjustigið sé þá að minnsta kosti á bakvið en ekki í viðmótinu gagnvart neytandanum þeim aldraða eða öryrkjunum. Og þetta er ekkit smáverkefni og það má sjá þar raunar að þessari vinn er ekki lokið og það er mikið eftir. Það má sjá það í þessu frumvarpi að ýmislegt er ókláraði einmitt út af þessu. Það er líka í þessari stefnuyfirlýsingu þessum kafla bættan hag aldraðra og öryrkja. Þar er verið að tala um að draga úr tekjutengingum og skerðingum bóta í almannatryggingakerfinu og það er einmitt gert hér. Stefnt að hækkun frítekjumarks vegna atvinnutekna fyrir aldurshópin 67 til 70 ára. Það er gert hér, tekjutenging launatekna 70 ára eldri við lífeyri almannatrygginga. Það er að verða fullu afnumið og það var gert á sumarþinginu síðastlið sem sagt sumar og undanskilja hluta lífeyris tekna eldri borgara skerðingum í almannatryggingakerfinu. Þar erum aftur komnir að hlut sem að þarf að vinna betur í og það gildir raunar kannski það sem að mér finnst nú vera aðalveikleikin hjá okkur í þessu útspili meðan við hvað þetta er gott í heildina. Það er að við þurfum að ná með einhverjum hætti að tryggja að grunnurinn hækki, það er að segja að bætur til þeirra sem hafa ekkert nema grunnlífeyrinn og tekjutengingarnar, að þessar 25.000 krónur sem áætlaður er að komi til þeirra aðila sem ekki njóta lífeyrissjóðs, að það skýli sér óskert til þeirra. Miðað við lögin í dag og miðað við þær tekjutengingar sem þar eru, þá mun þetta skerðast allt nýr í 8.000 krónur og það eru þetta alls kostar ófullnægjandi fyrir þennan lágtekjuhóp. Enda er þetta atriði svo sem skilið eftir hér í frumvarpinu með til þess að reyna að skoða með hvaða hætti er hægt að uppfylla eða ná að gera þetta með þeim hætti að þetta skerðist minna. En það er vandséð hvernig hægt er að ná því nefnum að þá með almennum breytingum og við skulum sjá hvað okkur tekst í umfjöllun frumvarpið og það er boðað að það komi með tillögur þetta inn í félagsmálanefndina í meðförum þingsins. Sama gildir með lífeyristekjurnar og það var svo sem athyglisverð ábending hér að það væri komin einhver dómur það að það mætti flokka lífeyristekjur sem atvinnutekjur, þá er nú málið samt sem leyst þegar þá fer það undir hérna frítekjumarkið að einhverju leyti en þetta er auðvitað eitthvað sem að þarf að skoðast vel í nefnd og útfærast á betur. Á sínu tíma voru menn með hugmyndir það að lífeyrissjóðir eru meðhandlaðir eins og hérna fjármagnstekjur með aðeins 10% skatti og það er eitthvað sem að hérna hefði auðvitað þurft að skoða líka. En það er semst ýmislegt eftir en það eru þó engar smá viðbætur sem koma hér og ástæða til að halda þeim til haga og bera fagna því, bæði því sem komið fram hér með frítekjumarkið fyrir 67-70 ára, allt að 100 krónum á, á mánuði. Við vorum búin að taka áður frítekjur á alla þá sem eru eldri en 70. Við erum að taka hér frítekjumark á fjármagnstekjur sem að nýtist mjög, mjög mörgum og til þess að svona mæta þessum skerðingum og þessum eftir á áætlunum sem að hafa í hugum margra breytt tryggingastofnun í innheimtustofnun, það sem alltaf er sífellt verið að leiðrétta eftir á tekju áætlanir fólks og þar með að draga úr bótum vegna leiðréttinga þar. Nú, það er, væri hægt að taka til mörga þessum atriðum sem hér er búið að nefna. Ég ætla ekki að lengja umræðuna. Ég hlakka mjög til að fá að glíma við þetta inn í félags- og tryggingamála nefnd og fagna þessum stóru skrefum sem hér eru stigin. Um leið og það er áréttað að þetta eru fyrstu skrefin af mörgum í að leiðrétta hag öryrkja og aldraðar og ég vona að okkur takist að miða þar áfram enn frekar á síðari hluta kjörtímabilsins. Þó að mikið og nánast mest allt af því sem að þeim fyrirheitum sem gefin eru í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar séu þegar komin í ákveðin farveg eða til framkvæmda ef að þetta frumvarp verður að lögum. Takk.
Næstur tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis,